της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Πλησιάζει, αγαπητοί αδελφοί, η μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης, η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε λίγες μέρες θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες και θα καλέσουν τους πιστούς όλου του κόσμου να εορτάσουν το μέγα της ευσεβίας μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο της πίστεώς μας, την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Θα ήθελα στη σύντομη αυτή ομιλία να αναφερθούμε στο κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός. Αν υποθέσουμε ότι ερχόταν εδώ στη γη ένα εξωγήινο πλάσμα, αν υπάρχουν εξωγήινα όντα, το γεγονός αυτό θα εθεωρείτο μεγάλη σημασίας και θα διδόταν μεγάλη δημοσιότητα σε αυτό και θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της παγκοσμίου ιστορίας. Τώρα όμως στη γη μας δεν ήλθε ούτε ένα εξωγήινο πλάσμα, ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος. Ήρθε κάτι πολύ περισσότερο. Ήρθε ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη, όπως χαρακτηριστικά λέει ο προφήτης Ιερεμίας. Ο άπειρος και άναρχος και υπερούσιος Θεός ήρθε στη γη, πήρε σάρκα και οστά, έγινε τέλειος άνθρωπος όπως και εμείς και συναναστράφηκε μαζί με τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το γεγονός εορτάζουμε και σε αυτό το γεγονός θα πρέπει να εμβαθύνουμε και όσο είναι δυνατόν να το κατανοήσουμε. Για να προσεγγίσουμε το μεγάλο αυτό μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση σε τρία ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα: πότε γεννήθηκε ο Χριστός? Το δεύτερο: πού γεννήθηκε ο Χριστός? Και το τρίτο: γιατί γεννήθηκε ο Χριστός? Και ξεκινάμε από το πρώτο ερώτημα: πότε γεννήθηκε ο Χριστός? Όπως όλοι γνωρίζουμε από την ιστορία, ο Χριστός γεννήθηκε πριν 2.000 περίπου χρόνια, όταν αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Οκταβιανός Αύγουστος. Τη γέννηση του Χριστού και την ύπαρξή του ως ιστορικού προσώπου δεν την μαρτυρούν μόνο οι τέσσερις Ευαγγελιστές που έγραψαν την ζωή του Χριστού. Την επιβεβαιώνουν και άλλοι συγγραφείς. Δεν είναι φανταστικό πρόσωπο ο Χριστός όπως ισχυρίζονται κάποιοι άπιστοι και άθεοι. Την ύπαρξή του την μαρτυρούν και πολλοί ιστορικοί της αρχαιότητος που δεν ήταν χριστιανοί. Όμως, εξετάζοντας το ερώτημα πότε γεννήθηκε ο Χριστός, δεν αρκεί για μας το να καθορίσουμε την χρονολογία που γεννήθηκε ο Χριστός. Κυρίως θα πρέπει να αναφερθούμε στις συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός. Εξ αρχής θα πρέπει να πούμε ότι την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός η ανθρωπότητα είχε κατρακυλήσει και είχε φτάσει στο κατώτερο σημείο αθλειότητος και εξαχρεώσεως που θα μπορούσε να φτάσει. Είχε φτάσει στο θρησκευτικό και ηθικό και κοινωνικό ναδύρ της ιστορίας της. Πρώτα απ' όλα υπήρχε στον κόσμο μια άνευ προηγουμένου πνευματική κατάπτωση, ένα απέραντο και βαθύ θρησκευτικό σκοτάδι. Οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί τελείως από τον αληθινό Θεό. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό έθνος, το Ισραηλιτικό, που πίστευε στον αληθινό Θεό, όσο πίστευε, όλοι οι άλλοι λαοί, ακόμα και οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, πίστευαν σε ψεύτικους θεούς. Είχαν θεοποιήσει καταρχήν τα στοιχεία της φύσεως. Λάτρευαν για θεούς τα άστρα του ουρανού, όπως δυστυχώς και σήμερα οι ανόητοι αστρολόγοι δίδουν αυτά υπερφυσικές ιδιότητες, μιλώντας στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες για τα ζώδια. όλοι αυτοί είναι ψεύτες και απατεώνες και ακόμα χειρότερο είναι όργανα του διαβόλου. Γι' αυτό και δεν πρέπει ο χριστιανός ούτε για αστείο να τα βλέπει ή να τα ακούει. Άλλοι λάτρευαν για Θεό τον ήλιο. Από αυτούς ξεκίνησε και έφτασε στις μέρες μας το κακό έθιμο των φωτιών που ανάβουν τις παραμονές των Χριστουγέννων τότε που η μέρα μεγαλώνει και ο ήλιος αρχίζει να κερδίζει ύψος. Άλλοι λάτρευαν τη σελήνη, άλλοι τα βουνά, άλλοι τα ποτάμια, όπως οι Αιγύπτιοι που λάτρευαν τον Νείλο ποταμό. Άλλοι λάτρευαν ακόμα και τα ζώα, τα τετράποδα και τα ερπετά. Μέχρι σήμερα στις Ινδίες την αγελάδα την έχουν σαν ιερό ζώο. Γενικά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Δηλαδή, αντάλλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα της ειδωλολατρίας και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί τον κτήσαντα, την δημιουργία αντί τον δημιουργό. Και όχι μόνο την άλογη και φθαρτή κτήση λάτρεψαν, αλλά λάτρεψαν και τα έργα των χειρών τους, αυτά που ήδη κατασκεύαζαν. Δηλαδή, έπαιρναν μια πέτρα ή ένα ξύλο, το σκάλιζαν, του έδιναν τη μορφή ενός ανθρώπου ή ζώου και μόλις το διαμόρφωναν, έπεφταν κάτω και το προσκυνούσαν. Αυτό το άψυχο πράγμα γινόταν Θεός. Πού κατάντησε το μυαλό του ανθρώπου? Τι σκοτάδι είχε κυριεύσει την διάνοιά του? Και όχι μόνο το προσκυνούσαν, αλλά κάνανε και θυσίες σε αυτό το ψεύτικο άγαλμα. Και θυσίαζαν σε αυτό όχι μόνο ζώα, πρόβατα και βόδια, αλλά και ανθρώπους. Θυσίαζαν ακόμα και μικρά και αθώα παιδάκια. Η ειδωλολατρία κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο είναι το αποκορύφωμα αλλά και η αιτία όλων των άλλων κακών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάπτωση και εξευτελισμός του λογικού ανθρώπου από την ειδωλολατρία. Αυτό ήταν το θρησκευτικό σκοτάδι που υπήρχε στον κόσμο. Κανείς δεν ήξερε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Αλλά κοντά στο θρησκευτικό υπήρχε και ηθικό σκοτάδι. Εξαιτίας της ειδωλολατρίας ο Θεός τους εγκατέλειψε. Ο νους τους σκοτίστηκε και έγινε ανίκανος να διακρίνει το καλό από το κακό, το ηθικό από το ανήθικο, με αποτέλεσμα να κάνουν τις πιο αισχρές και ακατονόμαστες πράξεις που υποβίβαζαν τον άνθρωπο στο επίπεδο του ζώου. Άνθρωπος εν τιμίον ου συνήκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο άνθρωπος είχε φτάσει σε έσχατο σημείο διαφθοράς. Πορνίες, μοιχείες, κλοπές, απάτες έφτασαν στο σημείο να διαπράττουν ακόμα και αμαρτίες που ούτε τα ζώα δεν έκαναν. Αποκορύφωμα της ηθικής διαφθοράς ήταν τα πάθη ατιμίας, όπως το αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος, η έσχατη διαστροφή, η παραφύσιν πράξης, η ομοφιλοφιλία, όπως λέμε σήμερα, το να ασελγούν άνδρες με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες, πράγμα που ούτε τα ζώα δεν κάνουν. Η ηθική αυτή σύψη ξαπλώθηκε σαν μολυσματική νόσος σε ολόκληρη τη γη. Όπως έλεγε ο Δαβίδ, πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ούκαι έστι ποιόν Χριστότητα, ούκαι έστι νέος ενός. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι ξέφυγαν, απομακρύνθηκαν από τον Θεό και τα ήθη και αχριώθηκαν. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε ένας που να κάνει το καλό, το σωστό, κανείς απολύτως. Την θρησκευτική και ηθική κατάπτωση ήλθε να συμπληρώσει η κοινωνική εξαθλίωση. Οι άνθρωποι έγιναν άγριοι σαν τα θηρία και απάνθρωποι στις κοινωνικές τους σχέσεις. Τους δούλους τους θεωρούσαν ρες, δηλαδή πράγματα, αντικείμενα, που μπορούσαν να τους κακοποιήσουν και να τους πουλήσουν όποτε ήθελαν. Πολλές φορές τους έριχναν στα αμφιθέατρα για να τους κατασπαράξουν τα άγρια θηρία και να γίνουν δημόσιο θέαμα. Πέραν τους ταλέπορους αυτούς ανθρώπους που δεν διέφεραν από τους ελευθέρους, άνθρωποι μεν, άνθρωποι και ιδέ. Και τους έβαζαν στα αμφιθέατρα, άνοιγαν τα κλουβιά στα οποία υπήρχαν μέσα πεινασμένα λιοντάρια και τίγρης και άγρια ζώα της ζούγκλας και ορμούσαν πάνω στους ανθρώπους αυτούς και τους κατασπάραζαν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, οι οποίοι βλέποντας αυτό το θέαμα κάγχασαν και γελούσαν και χειροκροτούσαν τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί ούρλιαζαν από τους πόνους κατασπαρασόμενοι από τα άγρια θηρία. Τώρα πέστε μου, ποια είναι τα πιο άγρια θηρία, εκείνα τα λιοντάρια που τρώγανε ή οι άνθρωποι που ήταν στις κερκίδες και χειροκροτούσαν και γελούσανε? Άλλοτε τους δούλους τους έριχναν μέσα σε λίμνες που είχαν μέσα ψάρια σαρκοφάγα και τους τρώγανε τα ψάρια. Οι γυναίκες δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Πολλοί φιλόσοφοι αμφέβαλαν αν οι γυναίκες είναι άνθρωποι ή είναι κάτι άλλο μεταξύ ανθρώπου και ζώου. Τις κακοποιούσαν ή τις έδιωχναν όποτε ήθελαν χωρίς καμιά νομική συνέπεια. Εκτός από αυτό υπήρχε και η πολυγαμία, πράγμα πολύ ταπεινωτικό για τη γυναίκα. Τα παιδιά ήταν και αυτά χωρίς αξία και προστασία. Τα ανάπηρα και άρρωστα παιδιά οι Σπαρτιάτες τα πετούσαν στον κρεμό του Κιάδα. Στη Ρώμη τα εγκατέλειπα στους δρόμους όπου γίνονταν τροφή στους λύκους που έρχονταν από τα γειτονικά όρη. Πολλά παιδιά ακόμα τα πρόσφεραν και θυσία στους ψευδοθεούς καίγοντάς τα ζωντανά. Αναφέρεται στην Ανατολή ότι έπαιρναν τα μικρά παιδάκια τα βρέφη και πήγαιναν όλοι μπροστά στο άγαλμα, το χάλκινο άγαλμα του ψευδοθεού Βάλ, και έγανε φωτιά από κάτω, το άγαλμα κοκκίνιζε από την φωτιά και μέσα στο άγαλμα αυτό βάζανε τα μικρά τα παιδιά γυμνά, τα οποία κυριολεκτικά ψήνονταν, καίγονταν, τσουρουφλίζονταν μέσα στα χέρια του ψευδοθεού αυτού του αγάλματος, τα πυρωμένα χέρια του, και ασφαλώς γίνονταν κάρβουνο στο τέλος. Και για να μην ακούγονται τα τσιρίγματα και τα κλάματα των παιδιών, χτυπούσανε δαιμονιωδώς τύμπανα και σάλπιγγες πολύ δυνατά για να μην ακούγονται οι φωνές των παιδιών που έκλαιγαν. Η σκληρότητα, η αδικία, η εκμετάλλευση, η κοινωνική ανισότητα είχαν φτάσει στο απροχώρητο. Τη στιγμή που πολλοί πέθαιναν από πείνα, οι ανώτερες τάξεις σπαταλούσαν ολόκληρη περιουσία για ένα μόνο δείπνο. Παντού βασίλευε ο πόνος, η απελπισία, η λύπη, η απόγνωση. Μια χαρακτηριστική παρατήρηση είναι ότι κανένα από τα αρχαία αγάλματα δεν χαμογελά. Για προσέξτε το, είναι όλα με ένα πρόσωπο θλιμμένο. Το χαμόγελο είχε σβήσει από τους ανθρώπους. Η κοινωνία είχε γίνει μια κόλαση. Πολλοί έθεταν τέρμα στη ζωή τους και αυτοκτονούσαν. Ο Σαντομπριάν, Γάλλος συγγραφέας και φιλέλληνας του 18ου αιώνα, είπε χαρακτηριστικά: «Λίγο αργότερα, αν ερχόταν ο Χριστός στη γη, θα έβρισκε μόνο το πτώμα της κοινωνίας». Αυτή, αδελφοί μου, ήταν με λίγα λόγια η θρησκευτική, ηθική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο κόσμος όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Δώσαμε λοιπόν απάντηση στο πρώτο ερώτημα. Πότε γεννήθηκε ο Χριστός? Πώς ήταν δηλαδή ο κόσμος όταν γεννήθηκε ο Χριστός? Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Πού γεννήθηκε ο Χριστός? Ασφαλώς κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να καθορίσει τον τόπο της γεννήσεώς του. Ο Χριστός όμως, ως Θεός που ήταν, μπορούσε να διαλέξει το πού θα γεννηθεί. Μπορούσε, αν ήθελε, να γεννηθεί στη Ρώμη, που ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Μπορούσε να γεννηθεί στην Αθήνα, που ήταν η πόλη των γραμμάτων και της φιλοσοφίας. Μπορούσε να γεννηθεί σε ένα παλάτι, σαν βασιλιάς του κόσμου που ήταν. Μπορούσε να γεννηθεί σε ένα όμορφο και ιδυλιακό φυσικό περιβάλλον, με κήπους, δάση, θάλασσες κλπ. Και όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Χριστός γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον που χειρότερο δεν υπήρχε για να γεννηθεί ένα παιδί. Γεννήθηκε σε ένα στάβλο. Μη βλέπετε τις ωραίες φάτνες που ζωγραφίζουν οι ζωγράφοι και οι αγιογράφοι στις εικόνες τους. Όλοι εμείς που ζούμε στην επαρχία γνωρίζουμε τι είναι ο στάβλος. Στάβλος σημαίνει ακαθαρσία, σημαίνει βρωμιά, υγρασία, λάσπη κλπ. Και αν λάβει κανείς υπόψη και το κρύο που υπήρχε την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός, εννοεί ότι πράγματι δεν υπήρχε χειρότερο μέρος για να γεννηθεί ένα παιδί. Γεννήθηκε λοιπόν ο βασιλιάς του κόσμου σε ένα στάβλο και ανακλήθηκε, τοποθετήθηκε σε μια φάτνη, δηλαδή σε ένα παχνί μέσα στο οποίο έβαζαν το άχυρο για να τρώνε τα ζώα. Γεννήθηκε σε ένα στάβλο για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα για να μας διδάξει την ταπείνωση και την απλότητα. Σ' όλη τη ζωή του ο Χριστός ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία. Δεν ήταν αλαζόνας και υπερήφανος όπως οι βασιλιάδες του κόσμου. Μια φορά μόνο αναφέρεται ότι κάθισε σε ζώο για τη μεταφορά του και μάλιστα όχι σε άλογο, αλλά σε γαϊδουράκι, απλό και ταπεινό. Κατά την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, λίγο πριν από το πάθος του. Ένα ρούχο φορούσε χειμώνα-καλοκαίρι, ένα χιτόνα που τον έραψε η Παναγία Μητέρα του. Γεννήθηκε λοιπόν σε στάβλο για να διδάξει και σε εμάς ότι στη ζωή μας πρέπει να είμαστε απλοί και ταπεινοί. Δεύτερον, γεννήθηκε σε στάβλο για να φανερώσει την σκληρότητα και την ασπλαχνία των ανθρώπων. Όπως γνωρίζουμε, ο Ιωσήφ πριν καταλήξει στον στάβλο πέρασε από το πανδοχείο. Θα πέρασε ασφαλώς και από γνωστά σπίτια, αφού ο ίδιος καταγόταν από τη Βηθλέμ. Χτύπησε πόρτες και ζήτησε για ένα βράδυ να φιλοξενηθεί μια γυναίκα ετοιμόγενη μαζί με τον προστάτη της. Και δυστυχώς όλες οι πόρτες έκλεισαν και τους άφησαν έξω. Γι' αυτό αναγκάστηκε να πάει σε ένα στάβλο για να γεννηθεί εκεί ο βασιλιάς του ουρανού και της γης. Τόση σκληρότητα είχαν οι άνθρωποι. Τέλος γεννήθηκε σε ένα στάβλο και για ένα άλλο συμβολικό λόγο. Για να δείξει ότι ο κόσμος ήταν ένας στάβλος, ένας απέραντος στάβλος. Όπως αναπτύξαμε και προηγουμένως, όλη η ανθρωπότητα έμοιαζε με στάβλο αλόγων ζώων και πολύ χειρότερα ως προς την ηθική και πνευματική του κατάσταση. Απαντήσαμε λοιπόν και στο δεύτερο ερώτημα, στο πού γεννήθηκε ο Χριστός. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο ερώτημα. Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός? Το ερώτημα αυτό είναι το πιο δύσκολο αλλά και το πιο σημαντικό απ' όλα. Αν ρωτήσεις σήμερα όχι τους άπιστους και τους άθεους και τους αλόθρησκους αλλά τους χριστιανούς μας, γιατί γεννήθηκε ο Χριστός, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, θα ακούσεις τις πιο άσχετες και απίθανες απαντήσεις. Στην καλύτερη περίπτωση θα σου πούν ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να καταργήσει τους πολέμους, τη βία, την αδικία, τις φιλετικές διακρίσεις, την πείνα, την φτώχεια κλπ. Ήρθε στον κόσμο για να φέρει την ειρήνη και την δικαιοσύνη, να φέρει την ισότητα και την αδελφοσύνη, να φέρει την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Θα πείτε, αυτά δεν είναι σωστά? Βεβαίως, όλα αυτά ισχύουν. Όμως οι απαντήσεις αυτές δεν είναι πλήρεις. Είναι πολύ ατελείς, είναι πολύ φτωχές μπροστά στον πραγματικό λόγο για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Η απάντηση είναι πολύ βαθύτερη και ουσιαστικότερη. Ο Χριστός δεν ήρθε μόνο για να φέρει την ειρήνη και την αδελφοσύνη και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Ήρθε στον κόσμο, αγαπητοί μου, όπως και ο ίδιος λέει στο Ευαγγέλιο, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Ήρθε να ψάξει και να βρει το χαμένο του πρόβατο. Όπως ο καλός βοσκός, όταν χάσει ένα πρόβατο, αφήνει όλα τα υπόλοιπα και τρέχει στα βουνά και στα λαγκάδια και το φωνάζει και το ψάχνει και όταν το βρει κατεβαίνει στο χαμηλότερο σημείο των κρημού που είχε πέσει και με κίνδυνο της ζωής του το παίρνει στην αγκαλιά του, το βάζει στους ώμους του και το φέρνει χαρούμενος πίσω στο μαντρί, έτσι και ο καλός ποιμένας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Άφησε τον ουρανό, άφησε τα τάγματα των αγγέλων και των αρχαγγέλων, άφησε την ουράνια δόξα του και κατέβηκε κάτω στη γη. Ταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, πήρε τον άνθρωπο από τα βάθη της κακίας που βρισκόταν, από την αθλειότητα, την φθορά και τον θάνατο, στα οποία τον έριξε ο διάβολος και η αμαρτία, και τον ξανάφερε εκεί που ήταν η θέση του. Τον έφερε στον παράδεισο από όπου εξέπεσε. Τον έφερε στην ουράνια μάνδρα, την εκκλησία. Διότι ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να πεθαίνει και να λιώνει στη γη και να τον τρώνε τα σκουλίκια. Δεν είναι αυτός ο προορισμός του ανθρώπου. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να ζει αιώνια και να είναι αθάνατος. Τον έπλασε για να γίνει Θεός κατά χάριν, όπως λέμε, και να απολαμβάνει τα αγαθά της βασιλείας του. Προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση. Εξαιτίας όμως της αμαρτίας, ο άνθρωπος έπεσε. Εκτροχιάστηκε από την πορεία προς την θέωση και βρέθηκε στην κατάσταση της δυστυχίας που περιγράψαμε προηγουμένως, της φθοράς και του θανάτου. Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός κατέβηκε κάτω στη γη, για να ανεβάσει τον άνθρωπο στο ύψος του ουρανού, όπως λέει και ένας από τους 24 οίκους των χαιρετισμών. «Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας Αλληλούια». Γι' αυτό λέει, ο υψηλός Θεός φάνηκε εδώ στη γη ταπεινός άνθρωπος, θέλοντας να ελκύσει, να πάρει και να ανεβάσει προς το ύψος αυτούς που τον δοξάζουν και του λένε το Αλληλούια. Ή, όπως επιγραμματικά αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος, «Χριστός ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθώμεν». Ο Χριστός δηλαδή έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί. Κατέβηκε αυτός για να ανεβάσει εμάς. Έγινε άνθρωπος για να κάνει εμάς θεούς. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως όταν λέμε στο τρίτο άρθρο «Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα». Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, ήρθε ο Χριστός στη γη. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο και να τον ξαναπάει πάλι στον παράδεισο. Η ειρήνη και η δικαιοσύνη και η ισότητα που λένε μερικοί είναι απλώς επακόλουθα. Ο βασικός σκοπός της γεννήσεως του Χριστού είναι να σώσει τον άνθρωπο και να τον ανεβάσει στον ουρανό. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δώσουμε απάντηση στα τρία ερωτήματα. Πότε γεννήθηκε ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Χριστός και γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Θα ολοκληρώσουμε την ομιλία μας αυτή με ένα πιο πρακτικό θέμα. Με το πώς θα πρέπει να γιορτάσει κανείς τα Χριστούγεννα. Δυστυχώς βλέπουμε γύρω μας ότι τα Χριστούγεννα έχουν ξεφύγει πάρα πολύ από το αληθινό τους νόημα. Έχουν γίνει μια γιορτή κοσμική, όπως είναι οι απόκριες, οι άλλες εκδηλώσεις και πανηγύρια. Λείπει από αυτά το κεντρικό πρόσωπο της γιορτής, ο Χριστός. Αυτός είναι ο μεγάλος απών. Ο περισσότερος κόσμος γιορτάζει, όπως λέμε, Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Όλοι είναι παρόντες στα Χριστούγεννα εκτός από τον Χριστό, όπως είπαμε. Για τους πιο πολλούς, Χριστούγεννα είναι ο στολισμός του δέντρου, οι στολισμοί των δρόμων και των πλατιών, οι Άγιοι Βασίλειδες που πρέπει κάποτε να τους καταργήσουμε όσοι πραγματικά τιμούμε τη μνήμη του, τα δώρα, τα ψώνια, τα φαγητά, τα ταξίδια, οι εκδρομές κλπ. Κάποτε ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, θυμάμαι, είχε πάει να κάνει Χριστούγεννα στο Θιβέτ. Στο Θιβέτ να κάνει Χριστούγεννα. Ούτε καμπάνα υπάρχει να χτυπήσει εκεί ορθόδοξη. Τι Χριστούγεννα είναι αυτά? Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Αυτά δυστυχώς είναι τα Χριστούγεννα σήμερα. Μια γιορτή κοσμική, μια γιορτή γαστρονομική. Και τα γιορτάζουν όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και όλος ο κόσμος. Και οι μουσουλμάνοι και οι βουδιστές και όλοι. είναι μια κοσμική και άθρησκη γιορτή που εντάσσεται στα πλαίσια της παγκοσμιοποιήσεως. Πώς πρέπει τώρα να τα γιορτάσει ένας χριστιανός, ένας αληθινός χριστιανός? Πώς θέλει ο Χριστός να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα? Πρώτα απ' όλα, αδελφοί μου, θα πρέπει αυτή την περίοδο ο χριστιανός να εγκρατευθεί και να εφαρμόσει την νηστεία που ορίζει η Εκκλησία μας. Να νηστεύσει, να νιώσει ότι έρχονται Χριστούγεννα, ακόμα να εκκλησιάζεται τακτικότερα και ιδίως την παραμονή και όλος ιδιαιτέρως βέβαια την ημέρα των Χριστουγέννων. Θεωρείται αδιανόητο ένας χριστιανός να μην πάει στην Εκκλησία τα Χριστούγεννα. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια είχα μια συζήτηση με παιδιά, δυστυχώς, των κατηχητικών μας σχολείων, παιδιά λυκείου. Μετά τα Χριστούγεννα κάναμε μια συνάντηση μαζί και εκεί που μιλούσαμε και συζητούσαμε και θεωρούσα δεδομένο ότι πήγαν εκκλησία, διαπίστωσα ότι κανείς από αυτούς δεν πήγε εκκλησία την ημέρα των Χριστουγέννων. Και του λέω, βρε παιδιά, η χριστιανοσύνη δύο γιορτές έχει, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αν δεν πάμε στην εκκλησία αυτές τις δύο ημέρες, πότε θα πάμε? Και ψάχνοντας και ρωτώντας λοιπόν, τι διαπίστωσα? Ότι ο λόγος που δεν πήγαν στην εκκλησία ήταν γιατί το βράδυ της παραμονής ξενύχτησαν τα παλικάρια σε νυχτερινά κέντρα μέχρι τις 5 το πρωί. Και σε λίγο χτυπούσαν οι καμπάνες που καλούσαν τους χριστιανούς στην εκκλησία. Πώς να εκκλησιαστούν μετά από το ξενύχτη αυτό, μετά από την προσφορά που έκανα στο διάβολο ουσιαστικά? Επίσης θα πρέπει να ασκήσει μια μεγάλη αρετή που την περίοδο αυτή είναι πιο απαραίτητη η εφαρμογή της. Είναι μια αρετή πολύ σημαντική που οι πατέρες της Εκκλησίας την αποκαλούν Βασίλισσα των Αρετών, και αυτή η αρετή είναι η ελεημοσύνη. Με την ελεημοσύνη, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο άνθρωπος γίνεται όμοιος με τον Θεό, διότι ελεήμων σε τέλειο και απόλυτο βαθμό είναι ο Θεός. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Επομένως και ο άνθρωπος που κάνει ελεημοσύνη γίνεται όμοιος με τον Θεό. Ας βοηθήσουμε τις μέρες αυτές τους αδελφούς μας που πεινούν και υποφέρουν και δυστυχούν. Αν ο κάθε άνθρωπος, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, κρατούσε για τον εαυτό του ό,τι του χρειαζόταν και ό,τι του περίσσευε το έδινε σε αυτούς που έχουν ανάγκη, τότε δεν θα υπήρχε στον κόσμο κανένα φτωχός, αλλά δεν θα υπήρχε και κανένας πλούσιος. Ας ασκήσουμε λοιπόν την ουράνια αυτή αρετή. Βεβαίως τα χρόνια που περνούμε λόγω της κρίσεως είναι δύσκολο να ελεεί κανείς. Τώρα όμως έχει περισσότερη αξία η ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη επιβραβεύεται περισσότερο από τον Θεό όταν δίνουμε όχι τόσο από το περίσσευμά μας όσο από το υστέρημά μας, όπως εκείνη η χείρα του Ευαγγελίου. Και ας είναι λίγο αυτό που προσφέρουμε. Τέλος, θα πρέπει να κάνουμε και κάτι που χωρίς αυτό είναι αδύνατο να γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα. Και αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Χριστούγεννα χωρίς Θεία Κοινωνία δεν είναι Χριστούγεννα. Για να βιώσουμε σε τέλειο βαθμό το μέγα γεγονός της γεννήσεως του Θεανθρώπου, θα πρέπει να τον δεχτούμε μέσα μας. Με όσα στολίδια και αν στολίσουμε το σπίτι μας, όσα δώρα και αν δεχθούμε, όσα ωραία φαγητά και να φάμε, όσες εκδρομές και ταξίδια και αν κάνουμε τις μέρες αυτές, αν δεν μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν θα νιώσουμε μέσα μας αληθινά Χριστούγεννα. Δεν θα νιώσουμε τίποτα. Με την Θεία Κοινωνία όχι απλώς βλέπουμε και προσκυνούμε το Θείο Βρέφος όπως οι βοσκοί και οι μάγοι, αλλά κάνουμε κάτι πολύ περισσότερο. Τον μεταλαμβάνουμε. Τον παίρνουμε μέσα μας και ενωνόμαστε με Αυτόν. Η καρδιά μας γίνεται φάτνη μέσα στην οποία ανακλίνεται ο αχώρητος Θεός. Χριστούγεννα λοιπόν χωρίς Θεία Κοινωνία δεν είναι Χριστούγεννα. Αλλά και Θεία Κοινωνία χωρίς εξομολόγηση δεν είναι σωστή Θεία Κοινωνία. Διότι όπως για να βάλουμε ένα πολύτιμο άρωμα μέσα σε ένα δοχείο θα πρέπει προηγουμένως να καθαρίσουμε καλά το δοχείο, έτσι και για να βάλουμε μέσα μας το ουράνιο μύρο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, θα πρέπει να καθαρίσουμε την ψυχή μας από κάθε πνευματικό και σαρκικό μολυσμό. Μύρον δοχή ως απρό ου πιστεύεται, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος. Το μύρο, το άρωμα, ποτέ λέει δεν το βάζεις και δεν το φυλάγεις σε ένα βρώμικο δοχείο. Πρέπει λοιπόν πριν από τη Θεία Κοινωνία να περάσουμε από το πνευματικό λουτρό, την Ιερά Εξομολόγηση, στην οποία θα αποθέσουμε τις αμαρτίες μας, τα κρίματά μας, όλη τη λάσπη που έχουμε μέσα μας, τα ψέματα, τις υποκρισίες, τα νεύρα, τις αισχρολογίες, τους εγωισμούς μας, για να γίνει η ψυχή μας καθαρή, ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί μέσα της τον Κύριο. Εύχομαι σε όλους τέτοια Χριστούγεννα, αδελφοί μου, να γιορτάσουμε, για να γεννηθεί ο Χριστός και στη δική μας καρδιά. Αμήν.